อยู่ในเดือนนพฤษภานี่ก็ ใกล้กับวันที่พระพุทธเจ้าของเรานะจะตรัสรู้ในวันวิสาขะพระนามีบูชาเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเมื่อองค์ได้ทรงประสูติแล้วได้ทรงศึกษาเราเรียนในศิลปะวิทยาการต่างๆนะจนสำเร็จเป็นเลิศกว่าสักยะสกุลนะทุกองค์นะในขณะนั้นเนี่ยแต่ว่าพระองค์นั้นก็คุ้นคิดอยู่เสมอเหมือนกันนะถึงความรู้สึกลึกๆที่ตั้งใจนะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ซึ่งอริยสัจธรรมเนี่ยนะพระองค์มีการเสด็จประพาสนครแล้วนะก็เห็นเทวทูตเทวะแปลว่าประเสริฐนะทูตาทูตนะคือผู้บอกกล่าวอันประเสริฐนั่นเองก็เคยเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายเห็นสมณะซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะนั้นก็พยายามที่จะเห็นให้เห็นสิทธัตถราชกุมารเห็นแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยแม้แต่สักยะสกุลผู้อาวุโสก็ไม่เห็นนะคนที่แก่แล้วนี่ก็ไม่เห็นกลัวเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนั้นจะเบื่อหน่ายแล้วก็จะออกบำเพ็ญเป็นเพศนักบวชได้สร้างปราสาทสามฤดูไว้ต่างๆจนว่าอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราอีกนะแต่ก็เมื่อพระปัญญาเต็มแล้วไม่มีใครสามารถที่จะดึงเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารไม่ได้พระองค์มีปัญญาอันแหลมคมมากมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นก็น้อมมาว่ามันเป็นทุกข์ในโลกนี่ให้คนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะร่างกายแข็งแรงดีอย่างนี้ต่อไปจะต้องแก่แบบนี้หรือนะต่อไปต้องมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนทุกข์ทรมานในที่สุดก็จะต้องตายนะถามในชนะในชนะนะซึ่งเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้านำพระพุทธเจ้าเสด็จพระพาพระนครนั่นก็ตอบว่าก็จะเป็นอย่างนี้ทุกพระองค์แหละนะตัวในชนะเองผมฉันก็เป็นนะพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาก็ต้องแก่อย่างนี้เจ็บอย่างนี้แล้วก็ตายอย่างนี้เหมือนกันในราชสกุลสักยะสกุลก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารพิจารณาแล้วก็เห็นว่าพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยถึงพร้อมแล้วนะมีความสุขแต่ว่าวันหนึ่งจะต้องพัดพากจากสิ่งที่รับไปนะทรงพิจารณาแล้วก็โอ้น่าจะมีอีกสักที่หนึ่งเพราะว่าในโลกเนี่ยมีความเกิดมีก็มีความแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะเมื่อเกิดก็แก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเกิดสิ่งที่คู่กับความเกิดก็ต้องมีคือความไม่เกิดในการคิดอย่างนี้ได้นี่ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมากแล้วคิดถึงความไม่เกิดนะเพราะความเกิดอย่างนี้มีก็มีความแก่ความเจ็บความตายนะถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องมีเหมือนกันคราวนี้ก็จะต้องหาทางที่ไม่เกิดอันนี้มันนั้นไม่ใช่ง่ายแล้วเนี่ยหาทางที่ไม่เกิดมันจะต้องมีวิธีการนะสมัยก่อนก็มีการทรมานตนเพื่อจะให้จิตได้หลุดพ้นหรือสำเร็จนะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เสด็จนะทรงมากันตกะออกบวชนะตัดพระเกศาริมฝั่งแม่น้ำอนุมาให้นายฉันชนะก็นำเอาเครื่องทรงของกษัตริย์ไปถวายคืนพระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละ องค์ได้ปฏิบัติในข้อวัดที่เรียกว่าเป็นทุกขริยาเนี่ย6ปีนะในสมัยนั้นโยคีฤาษีมีฌานแก่กล้าเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั้งหลายก็ฝึกนะทรมานตนบ้างนะฝึกฌานสมาบัติบ้างมีชื่อเสียงก็หลายรูปพระพุทธเจ้าก็ไปทรงเรียนในนะอาราระดาบทอุทกดาบทสองฤาษีเนี่ยหรือนักบวชเนี่ยนักพจน์เนี่ยก็สำเร็จฌาน4สมาบัติ8ฌาน4ก็คือปฐมฌานนะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตามีองค์5ทุติยฌานปิติสุขเอกคตานะนี่เป็นฌานที่2สุขเอกตาฌานที่3เอกตาจิตอย่างเดียวล้วนเป็นฌานที่4นี่เรียกว่ารูปฌานส่วนอรูปฌานนั้นนะก็แปลว่าสมาธิที่ดิ่งลึกโดยเพ่งนามเป็นอารมณ์ไม่เพ่งรูปนะเพ่งของละเอียดไปอีกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปนู่นน่ะนามวิญญาณไม่มีละจิตละเอียดมากแต่ยังไม่สำเร็จนะแต่ว่าก็บอกว่าถ้าได้สมาบัติ8นี้ก็เป็นนิพพานดิบแล้วนะเฉียดที่จะสำเร็จอยู่แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่สำเร็จเห็นว่าทั้งสองวิธีนี้ที่อาจารย์เรียนจบด้วยความรวดเร็วอาจารย์สอนแล้วแป๊บเดียวไม่นานได้ละอาจารย์ก็มอบหมายให้เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ในสำนักนั้นพระพุทธเจ้าของเราไม่ต้องการก็ไปบำเพ็ญทุกขริยาต่ออีกนะที่ถ้ำนะที่เขาดงคสิริการบำเพ็ญนั้นไม่มีใครจะบำเพ็ญมากกว่านี้อีกละทรงอดพักอาหารกั้นลมหายใจกำมือต่างๆนี่ผายผอมมากทีเดียวอาศัยกำลังฌานสมาบัติและบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ชีวิตถึงอยู่ได้ไม่ตายแต่ก็ไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จงั้นหนทางที่จะรู้ว่าหนทางใดที่จะบรรลุธรรมนั้นนะพ้นจากความทุกข์อันนี้ไม่ใช่ง่ายหรอกเพราะในสมัยนั้นนักบวชฤาษีก็มากมายยังไม่มีใครค้นพบหรอกพยายามค้นพยายามแสวงหากันก็ไม่เจอเพราะบารมีทำไม่ถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ทำบารมีสร้างบารมีสมัยเป็นบรมโพธิสัตว์มาแล้วนี่เต็มแล้วเนี่ยนะอย่างสร้างฐานะบารมีก็ไม่ใช่ฐานะบารมีปกตินะเป็นฐานะบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีบริจาคชีวิตเป็นฐานก็มากมายบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่เป็นฐานก็มากมายหรือสัจจะบารมีก็เอาชีวิตเลยเป็นปรมัตถบารมีนี่มากมายที่เราศึกษากันได้ไหมวิริยะบารมีก็เข้มแข็งจนเป็นปรมัตถบารมีทั้งเลยบารมี30ทัศนะตั้งแต่ว่ามีขันติบารมีมีวิริยะบารมีนะสัจจะบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีฐานะบารมีปัญญาบารมีนั่นเป็นต้นก็บำเพ็ญมาเต็มแล้วเนี่ยเป็นปรมัตถบารมีบารมี30ทัศนะอย่างละ10ประการน่ะบารมีปกติ10บารมีอย่างเข้มข้นอุปบารมีอีก10ปรมัตถบารมีอีก10ก็เป็น30นะเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วนี่แหละนะพิจารณาในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็เดินค่ำฝั่งแม่น้ำเนรัญชลามันนะ เนรัญชลาก็เป็นน้ำที่มีสีเขียวมองแล้วเขียวไปหมดนีลังนะแปลว่าเขียวเมื่อเดินข้ามมาแล้วมานั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยต้นอัสสภึกเนี่ยนะหันพระพักไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ปฐมฌานเกิดญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกรู้ในอดีตได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรปกติคนเราก็อยากจะทราบให้เราเกิดเป็นอะไรมานะชาติที่แล้วมีไหมอย่างนี้ชาติก่อนๆมีไหมเราเคยเป็นอะไรมาบ้างพระพุทธเจ้าก็ระลึกรู้ไปโดยไม่มีกำหนดเลยแต่ระลึกไปกี่ชาติกี่ชาติก็รู้ได้หมดนะทราบชัดเจนโอ้ภพชาติมีมานานมากแล้วเกิดตายเกิดตายมามากแล้วนะนับภพนับชาติไม่ถ้วนระลึกไปนะกี่ร้อยกี่ล้านชาติก็ยังจะมีให้รู้ให้เห็นไปหมดนี่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ6โมงเย็นไปถึง4ทุ่มพอ4ทุ่มไปถึงตี2นี่ก็เป็นยามที่2ยถากรรมุตยานเห็นไหมว่าคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยนี่คนที่ทำดีทำไมไม่ได้ดีอาจจะเพราะชาติเดียวคนนี้รู้สึกทำไม่ดีเลยทำไมถึงได้ดีและต่างๆเนี่ยมันก็มีเครื่องสงสัยกันมากคนนี้ก็ทำร้ายสิ่งที่มีชีวิตมามากนะศาสนามามากทำไมอายุยืนนะคำถามเหล่านี้เนี่ยมันจะมีในหัวใจของคนสงสัยอยู่นะคำตอบแจ้งชัดหรือตอบให้แจ้งชัดหรือตอบตรงๆก็เรื่องของกรรมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชัดในใจนะของประชาชนทั้งหลายเนี่ยของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แจ้งชัดในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยทั้งของพระองค์ด้วยของคนอื่นด้วยของสัตว์ด้วยนะรู้จักว่าจากมนุษย์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ก็ดีไปสู่อบายภูมิก็ดีหรือว่าตายไปแล้วไปเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไปเกิดเป็นเทวดาหรือสับเปลี่ยนการสัตว์มาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาลงมาเกิดมาเป็นมนุษย์ต่างๆนี่แจ้งชัดนะแจ้งชัดขึ้นมาแล้วทราบด้วยเหตุอะไรด้วยกรรมอะไรส่งผลนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตที่สงบนิ่งสมาธิแล้วก็ทรงฝึกในการระลึกชาติการลุกกรรมของสัตว์นี้มามากแล้วก็แจ้งชัดได้แต่อันนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะยังไม่สำเร็จจนพระองค์น่ะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมนะเรื่องอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเนี่ยก็อยู่ในใจของมนุษย์เราเนี่ยแจ้งชัดขึ้นมาปัจจัยการทั้ง12ข้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเกิดอาสวะขยายานสำเร็จขึ้นมาได้นะรุ่งอรุณพอดีของวันใหม่พระองค์ก็ทรงในความเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนะพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ได้สร้างมาแล้วรวมกันเข้ามามีพระปัญญาคุณสามารถเอาชนะกิเลสได้จึงเกิดพระบริสุทธิ์ที่คุณขึ้นแต่ต้นศรีมหาโพธิ์พระมหากรุณาพระมหากรุณาอันกว้างใหญ่ก็เสด็จไปสอนเริ่มต้นสอนพระปัญจวัคคีย์ให้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นพระอรหันต์นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันวิสาขะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ให้พวกเรานี่นะเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยได้ร่างกายเป็นมนุษย์แล้วถ้าทำเอาจิตเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเราก็รู้ว่ามีกายมีจิตรับรู้อารมณ์ได้จิตอยู่ส่วนไหนของร่างกายนะจิตนี่ไม่ยึดในร่างกายนี่เป็นตัวเราไปหมดนั่นแหละน จะบอกว่าอยู่ส่วนนั้นส่วนนี้ก็ไม่ได้มันอยู่รวมไปหมดละรับรู้ยึดถือในกายนี้แหละนั่นมันก็ซ้อนกันอยู่แล้วในกายนี้เนี่ยนะกายข้างนอกก็เป็นกายหยาบนะกายของมนุษย์เนี่ยกายในเป็นกายละเอียดซึ่งล่วงตามนุษย์มองไม่ได้แต่มีกายอีกกายหนึ่งอยู่ที่เขาเรียกว่าอาทิสมานกายกายที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้นะกายตัวนี้ก็คือตัวจิตนี่แหละบางครั้งเรามีศีลมีธรรมหน้าตาผ่องใสตัวกายตัวจิตนี่แหละนะมันก็มีคุณสมบัติที่ดีข้างนอกเป็นมนุษย์ข้างในก็เป็นมนุษย์ด้วยถ้าเรามีจิตที่ดีขึ้นไปอีกมีปิติมีสุขก็เป็นเทวดานะถ้าเกิดปิติสุขมากๆขึ้นบ่อยๆเพราะความดีมีทานมีศีลมีภาวนาก็เป็นเทวดาประจำนะกายไหนก็เป็นเทวดานะอยู่เสมอนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมกายนี่มันตกต่ำลงไปได้เรื่อยๆนะกายในเนี่ยเมื่อกายในตกต่ำกายนอกก็หยาบไปด้วยนะต่อเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เป็นโอกาสดีแล้วว่านะเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในชาตินี้เราจะต้องพยายามละพัฒนาตัวจิตของเรานี้นะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ต้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้นะบางครั้งจะมีโลภมีโกรธมีหลงมากมายยังไงก็ตามอ่ะเราก็ตั้งใจที่จะอดทนเอาไว้ก่อนอยู่ในศีลในธรรมนะก็พยายามสร้างสมบรมบารมีของเรามีทานเป็นต้นนะเมื่อเรามีทานเป็นการทำประจำอยู่เสมอนะเราก็จะได้รับความสุขจากผลของทานผลของทานก็เกิดขึ้นภายในก่อนเป็นนามธรรมความรู้สึกที่เป็นสุขใหญ่เพราะเกิดจากการเสียสละเมื่อความดีเราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างให้ผลก็จะมีสิ่งภายนอกนะให้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วทุกวันนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะชอบมีสิ่งที่จะบันดาลให้เราให้ได้ความรวดเร็วนะเราจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีบูชาเทวดาก็ดีก็จะเหมือนกับว่าจะได้สิ่งที่ได้ความเร็วๆให้เกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นการบนบานสรรกล่าวทํานองนั้นในส่วนมากนะเราไม่คิดว่าเราก็ต้องมีต้นทุนด้วยเราก็ต้องมีความดีด้วยแล้วเราก็ต้องสร้างความดีของเราด้วยนางวิสาขามาบสิกาไม่ได้บนบานสรรเก่าให้มีความร่ำรวยอะไรแต่เกิดจากนางได้ทำบุญเอาไว้ท่านอนาถาวิสาขาเศรษฐีก็ทำบุญเอาไว้เกิดมาชาตินั้นสมัยพุทธกาลท่านก็มีความสมบูรณ์ทุกอย่างท่านพระสิบรีมหาเถระก็ทำทานเอาไว้ไม่ได้มีกล่าวเลยว่าท่านได้ตั้งจิตใจที่ต้องการความรวยนะแล้วเกิดมาชาตินี้ท่านก็ได้รับความรวยนะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีคำสอนของพระเจ้าไม่มีมีว่าเกิดจากผลแห่งการกระทำคือเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลต่อกันนะต้องมีเหตุมีผลศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลนะเราจะไม่พูดว่าเป็นศาสนาพุทธพุทธะก็คือศาสนาของความรู้ก็ได้อันนี้เป็นทุกข์นะเราทำอย่างนี้เป็นทุกข์เราไม่ทำซะก็มีความสุขไม่ต้องมาเป็นอะไรก็ได้นะบางทีชาวต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าเป็นศาสนาพุทธสอนอะไรล่ะแต่ว่าไม่ทำนะก็เป็นพุทธะอยู่ในตัวนั่นเองชาวพุทธถ้าเกิดว่าก็รู้อยู่แต่ไปทำอยู่นะ แต่ก็บอกว่านับถือพุทธะอยู่ก็ดีแต่ยังไม่ได้ดำเนินธรรมหรือว่าปฏิบัติตามก็ไม่เกิดความเป็นพุทธะของการปฏิบัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ศาสนาของการบันดาลอะไรให้เกิดมีขึ้นมาได้นะพระพุทธเจ้าจะสอนว่าเราศึกษาศิลปะวิทยาการเป็นมงคลของชีวิตเมื่อเรามีความรู้มีการศึกษาเราก็สามารถหาทรัพย์มาได้นะเมื่อเรามีวิชาความรู้เช่นเรามีความรู้ในเรื่องของการแพทย์ที่เก่งมากๆเลยในโลกเนี่ยเราไปไหนคนก็อยากให้เรามารักษาให้มาตรวจดูร่างกายให้ไปที่ไหนคนเขาก็ต้อนรับมากมายเราเนรมิตขึ้นมาเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากวิทยาการการศึกษาที่มีนั่นเองหรือมีความดีมีธรรมะในใจนั่นเองยันเราอยากจะมีอะไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นเราก็ต้องสร้างเอาเราต้องพยายามสร้างขึ้นมานะสร้างบุญสร้างกุศลไว้สร้างสติปัญญาสร้างการเรียนรู้อะไรของเราให้สมบูรณ์นั่นเราจะไปอ้อนบอนแล้วให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เราเป็นไปได้ทุกอย่างนั่นนะนั่นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีเหตุมีผลในการกระทำของเราการกระทำของเราเป็นเหตุนะผลก็จะได้รับคือความสุขขึ้นมานั้นเมื่อพวกเราเนี่ยนะยังอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในคารวะธรรมอยู่เนี่ยเราก็ต้องหมั่นสร้างความดีหมั่นสร้างบุญบารมีสร้างทานสร้างศีลสร้างการภาวนาเหมือนเราจะต้องการจิตที่สงบเราจะมาอ้อนวอนขอให้เราจิตสงบแล้วเราก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ฝึกปล่อยจิตให้คิดวุ่นวายอยู่เรื่อยๆนะแล้วใครจะช่วยให้จิตของเราสงบได้ล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าอัคคตโรตถาคตะพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนะพวกเธอต้องดำเนินทำเองนะเมื่อเราได้ทำเราก็จะรับความสงบมีอาหารอยู่เราไม่รับประทานเราจะอิ่มได้อย่างไรนะใครคนไหนทานคนนั้นก็อิ่มนั่นแหละแห่งความดีคนไหนที่ทำก็จะมีความสุขนั่นแหละเราก็ต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีสะสมอบรมเอาไว้นะในทานในศีลในภาวนาทานศีลภาวนานี้เนี่ยจะเป็นหนทางให้เราได้พ้นจากความทุกข์ไปได้เกิดปัญญาปล่อยวางในอารมณ์ได้มองพิจารณาดูจิตดูใจของเรานะทำรักษาจิตดูจิตไม่คิดยังไงนะเพ่งดูจิตของเรามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็สอนจิตของเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางไว้เหมือนว่าเรานั้นเลี้ยงวัวไว้ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆวัวจะไปกินข้าวก้าของเขาเสียหายได้คนที่เลี้ยงวัวนั้นก็คอยดูคอยกำชับคอยดูคอยว่าคอยดึงเชื่อเขาไว้สติของเราก็คอยดูจิตเอาไว้มันจะไปทางไหนมันจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรดูจิตของเราไว้พิจารณาแล้วปล่อยวางในรูปในนามเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะตามดูจิตของเราอยู่เสมอเนี่ยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูจิตของเราดูจิตของเรามันคิดอะไรอยู่มันรู้สึกยังไงอยู่รักษาจิตพิจารณาจิตเห็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะถึงจะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ยึดเอามาเป็นเรานะให้เกิดสติปัญญาในจิตนั่นแหละนั้นไม่ยึดเอาจิตนั้นมาเป็นเราปัญญาเกิดขึ้นมาก็จะอย่างนั้นไม่ยึดเอามาเป็นเราปล่อยวางในดวงจิตของเราด้วยนะถ้ายึดจิตมาเป็นเราอีกมันยังเป็นทุกข์อยู่ดีก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนเราทำดีคนอื่นเขาว่าเราไม่ดีเราก็จะโมโหขึ้นมาได้เอ๊ะเราทำดีว่าเราไม่ดีว่าเรายึดในความดีนะก็เกิดกิเลสขึ้นมาได้เราก็ไม่ยึดปล่อยวางไว้นะก็จะพ้นทุกข์ขึ้นมาได้นะก็ให้พยายามตามรักษาจิตดูจิตของเรา วันนี้ก็เป็นวันหยุดเราก็ตามดูตามรู้นะปฏิบัติมีสติรักษาจิตใจของเรานะให้ดีให้งามก็จะพบกับบุญกุศลมีความสุขความเจริญนะเจริญพร